Борис Федосеевич Гірлаван прийшов у Купаловський театр у 62-му годі, і 76-го года ён стаў галоўным мастаком. У самім Купаловскім театрі ён аформіў звыш 70 работ, і часам яго сцэнаграфія становілася менавіта вядучым у гэтых спектаклях. І за свае працы ён неаднаразова атрымліваў розныя ўзнагароды. У нас на выставке можна побачыць і макеты з такіх спектакляў, якія вельмі знакавыя яго біяграфіі, і эскізы. Зноў жа, у нас ёсць і сцэны з спектакляў. Большасць гэтых спектакляў яны ўжо зараз не ідуць у тэатрах. Але дзякуючы тому, што у нас яны будуць захоўвацца, усе, хто нас прыйдуць, нашы наведвальнікі змогуць пазнаёміцца з спектаклямі, як бы нанова іх пабачыць ўжо ў такім варыянце. Акрамя эскізаў да спектакляў, у нас можна пабачыць не толькі яшчэ і макеты да некаторых спектакляў, так і рэчы, якія былі зроблены да макету. Мэбля, такая да невялікая, там нават балерыны. Можна паглядзець, як дакладна ўсё гэта фарміравалася. Таксама у нас ёсць яго эскізы да касцюмаў.